Azar, Goyan İmran Azemzer. Ey gazdas peçer cüdan הפגיעה